Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έρος Ολισσιμελής έγραψε κάποτε ο Μέγας Ισίωδος το έργο του «Θεογονία έργα και ημέρα σπίση Ηρακλέως». Σαν πόσες φορές σας το έχουμε πει, έτσι δεν είναι? Για να δούμε και σήμερα. Είχε δίκιο Ισίωδος. Δύο διαζύγια ήδη για την όμορφη Αμερικάνα που θα αποτελέσει το άλλο μισό της σημερινής εκπομπής. Δεν είναι και λίγο? Εγωίστρια λέγανε κάποιοι άλλοι, πεισματάρα απλώς υπογραμμίζανε απέναντι. Τι να σας πω. Να τα δούμε συντροφιά. Μπας και βγάλουμε συμπέρασμα. Φορέστε τα καλά σας όμως, ladies and gentlemen, διότι εκεί που θα πάμε είναι απαραίτητο το επίσημο ένδυμα. Γεννήθηκε ως Bessie Wallace Warfield στις 19 Ιουνίου του 1896 στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών και ήταν κόρη του εμπόρου αλεύρων Tickle Wallace Wolfrid και της Alice Montague. Σε νεαρή ηλικία πάντως, το Bessie ξεχάστηκε. Αν και σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, οι γονείς της παντρεύτηκαν στις 20 Οκτώβρη του 1895, η Γουάλις επέμενε πως ο γάμος είχε γίνει από τον Ιούνιο. Έχασε πολύ νωρίς τον πατέρα της από φυματίωση. Τότε το χτυκιό θέριζε και δεν κοιτούσε κοινωνικές τάξεις. Μικρούλα ήταν. Κι έτσι, εκείνη και η μητέρα της ζούσαν χάρη στην οικονομική υποστήριξη των συγγενών τους και κυρίως του εύπορου αδελφού του πατέρα της, του Σόλομον Ντέιβις Γόρφελτ. Μάλιστα έμειναν μαζί του μέχρι το 1901, όταν και μετακόμισαν στο σπίτι της πρόσφατα χειρευάμενης αδελφής της μητέρας της άλλης, της Μπέσι Μέριμαν. Το 1908 η μητέρα ξαναπαντρεύτηκε. Αυτή τη φορά με τον Τζον Φρίμαν Ρέιζιν, γιο μεγαλοπαράγοντα του Δημοκρατικού Κόμματος. Μεγαλοπιανόταν η μητέρα. Λέτε να της μοιάσει και η κόρη. Μάλλον. Από το 1912 έως το 1914, η Γουάλις φοιτούσε στο Oldfield School, ένα από τα καλύτερα σχολεία θηλαιών του Μέριλαντ, τα δίδακτρα του οποίου κάλυπτε ο θείος. Φαίνεται πως η επένδυση απέδωσε καρπούς. Η Γουάλις ήταν άριστη μαθητρία και φρόντισε να κάνει τις πλέον κατάλληλες παρέες. Οι συμμαθητές της την χαρακτήριζαν έξυπνη, εξυπνότερη από όλους. Έβαλε στο μυαλό της να φτάσει στην κορυφή της τάξης και το κατάφερε.
Thank you.
right above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Smith Ballew και Ted Rapp Orchestra μας έδωσαν το Dream, a little dream of me, φίλες και φίλοι, σε μια εκτέλεση του 1931, καθώς όπως καταλάβετε από την εισαγωγή, η νεαρά Wallis πραγματικά ονειρεύεται να φτάσει ψηλά. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Πέρα από το πνεύμα, βέβαια, η Wallis φρόντιζε να είναι άψογη και η εμφάνισή της. Πρόσεχε πολύ τον ντύσιμο. Έτσι δεν αποτέλεσε έκπληξη το σχόλιο ενός μεταγενέστερου βιογράφου της, ο οποίος σημείωσε: «Αν και το σαγόνι της παρά ήταν βαρύ για να την κάνει να θεωρείται όμορφη, τα όμορφα βιολετή μπλε μάτια της και η λεπτοκαμωμένη σιλουέτα της, η ευστροφία, η ζωηράδα και η δυνατότητα πλήρου συγκέντρωσης στον συνομιλητή της εξασφάλιζαν πολλούς θαυμαστές». Αλήθεια, έλεγε ο βιογράφος της, να είστε σίγουροι και σίγουρες. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1916, Wallis γνώρισε τον Earl Winfield Spencer Jr. Ήταν πιλότος της Αμερικανικής Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην εξαδέλφη της Corin Mustin στη Φλόριντα έγινε η γνωριμία. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης έγινε μάρτυρας 2 πτώσεων αεροπλάνου σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων, με αποτέλεσμα να φοβάται τα αεροπλάνα σε όλη τη ζωή. Πάντως, φόβος ξεφόβος, Wallis και Spencer παντρεύτηκαν το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς στην ενορία της νύφης στη Βαλτιμόρη. Ο σύζυγος όμως ήταν λεβέντης στο πιωτό, δηλαδή τη λεβέντης, σωστός Ιρλανδός σιδηροδρομικός υπάλληλος στα χρόνια του Easter Rising. Και έτσι, καθότι έπινε ακόμη και την ώρα που πετούσε το αεροπλάνο του, άρχοντας, το στούκαρε στη θάλασσα, ωστόσο δεν έπαθε τίποτα. Με την είσοδο της Αμερικής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917, ο Spencer τοποθετήθηκε στο Σαν Diego ως επικεφαλής μιας βάσης εκπαίδευσης στο Coronado. Ξέρω τι σκεφτήκατε. Πρώτο μάθημα, πώς να ανοίγετε το μπουκάλι ουίσκι χωρίς προβλήματα εν ώρα πτήσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρίγκιπα Έντουαρτ, ακόμα πρίγκιπας ήταν, της Ουαλίας, εκείνος και οι Wallis δεν συναντήθηκαν. Αργότερα την ίδια χρονιά εκείνη και ο σύζυγός της παρέμειναν χωριστά για διάστημα 4 μηνών, ως την άνοιξη του 1921, όταν και συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Πολύ σύντομα χώρισαν ξανά και το 1922 ο Σπένσερ διορίστηκε στην Αποανατολή. Βέβαια, κυβερνήτης του Παμπάνγκα, ενώ η Γουάλης έμεινε πίσω διατηρώντας εξωσυζυγική σχέση, παρακαλώ, με τον Αργεντίνο διπλωμάτη Φελίπε Ντεσπίλ. Το Γενάρη του 1924 οι Γουάλης και οι εξαδέλφοι της Κορίν Μόστιν, που ήταν πλέον χείρα, επισκέφτηκαν το Παρίσι και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πλοίο για την Αποανατολή. Εκεί λοιπόν το ζευγάρι, που τα είχε τσουγκρίσει, βάλτε και την πτώση του αεροπλάνου, επανενώθηκε. Όχι όμως για πολύ. Η Γουάλης αρρώστησε και επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Πεκίνο, όπου φιλοξενήθηκε από την Κάθριν και τον Χέρμαν Ρόζερς, που έμελε να παραμείνουν φίλοι της για πολλά χρόνια. Τα ονόματα δεν πέφτουν τυχαία στο τραπέζι, φίλες και φίλοι, όλοι θα παίξουν το ρόλο τους. Φήμες της εποχής ήθελαν την Γουάλης να συνάπτει κρυφή σχέση με τον Κόμι Γκαλεάς Οσιάνο, μετέπειτα γαμπρό και υπουργό εξωτερικών του Μουσολίνη. Μια σχέση η οποία κατέληξε σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και μια κακώς καμωμένη έκτρωση που δεν ξανάδωσε στην Γουάλης τη δυνατότητα να αποκτήσει εκ νέου παιδί. Φήμες όμως, το ξαναλέω, φήμες. Η φήμη απέκτησε μεγάλη έκταση και αργότερα έφτασε στα αυτιά τη συζύγου του Σιάνο, της Έντα Μουσολίνη παρακαλώ, η οποία βέβαια για να αποφύγει το σκάνδαλο την αρνήθηκε κατηγορηματικά. Μετά την παραμονή ενός έτους στην Κίνα, εκεί όπου ο τόπος ήταν γεμάτος από διάφορους πράκτορες όλων των χωρών, οι οποίοι συνοστίζονταν στα διάφορα μασάζ και λουτρά, κρατήστε το και αυτό, οι Σπένσερ επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον ζούσαν χωριστά και το διαζύγιο ήταν θέμα ημερών. Όντως, επισημοποιήθηκε στις 10 Δεκέμβρη του 1927. Σαν σήμερα, αλλά εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα γιορτάζαμε το διαζύγιο των Σπένσερ. Σιγά μην καθόταν να κλάψει η Γουάλης, η οποία, αφού στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την επισημοποίηση του διαζύγιου της, είχε ήδη προχωρήσει στην επόμενη σχέση. Ο Αγγλοαμερικανός Ernst Aldrich Simpson πήρε διαζύγιο από την προηγούμενη σύζυγό του, την Δωροθέα, με την οποία μάλιστα είχε και μία κόρη, ώστε να παντρευτεί την Γουάλης στις 21 Ιουλίου του 1928 στο ένδοξο Chelsea του Λονδίνου. Η θετική απάντησή της στην πρόταση γάμου του Σίμψον ήρθε τηλεγραφικώς από τις Κάνες, όπου η Γουάλης βρισκόταν για διακοπές με τους Ρότζερς. Για να δούμε, θα μας τραγουδήσει ωραία το You and the Night and the Music ο Τόνι Σάκο.
If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you?
Στις 28 Νοέμβρη του 1994 πρωτοακούστηκε το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, του You and the Night and the Music, στο show του Broadway με τίτλο Revenge with Music. Arthur Schwartz, ο συνθέτης, στίχη Howard Dietz, εμείς όπως είπαμε το ακούσαμε από τον Τόνι Σάκο και την ορχήστρα του Έντρικ Μαδριγουέρα. Το ζεύγο Σίμψον μετά το γάμο εγκαταστάθηκε προσωρινά στο My Fair, σε ένα σπίτι με 4 άτομα υπηρετικό προσωπικό, βέβαια. Το 29, ωστόσο, η Wallis έπρεπε να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επισκεφθεί τη μητέρα της, που στο μεταξύ, μετά το θάνατο του Ρέιζιν, του δευτέρου συζύγου, ξαναμαναπαντρεύτηκε αυτή τη φορά τον δικαστικό υπάλληλο Charles Gordon Allen, αλλά ήταν πλέον άρρωστη. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν τόσο άρρωστη που μετά πέθανε. Ναι. Πάντως, το χρήμα ερεάφθονο για το ζεύγος και τα πάρτι έδιναν και έπαιρναν. Εκεί, μέσω κοινωνικών γνωστών, η Wallis γνώρισε την Θέλμα ή αλλιώς Lady Furness, που την περίοδο εκείνη ήταν ερωμένη του πρίγκιπα της Ουαλίας Εδουάρδου του 8ου. Σας τον είχα αναφέρει ως ονοματάκι λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω ποιοι τον συγκράτησαν. Αλλά ποιος ήταν ο Εδουάρδος? Γεννήθηκε στο White Lodge του Richmond Park και ήταν πρωτότοκος γιος του Δούκα της Υόρκης και μετέπειτα βασιλιάς της Αγγλίας Γεωργίου του Πέμπτου και της Δούκησας της Υόρκης Μέρης του Τεκ. Η βάπτιση του έγινε στο πράσινο δωμάτιο ζωγραφικής του White Lodge στις 16 Ιούλη του 1894 από τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο του Κατέρμπουρι, Εδουάρδο White Benson. Κακομαθημένο παιδί ο Εδουάρδος, μεγάλωσε νομίζοντας πως είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ονομάστηκε Εδουάρδος προς τιμήν του αείμνηστου θείου του πρίγκιπα Αλβέρτου Βίκτορα, ο οποίος ήταν γνωστός στην οικογένειά του ως Έντι ή Εδουάρδος Αλβέρτος, προς τιμήν του πρίγκιπα Αλβέρτου, προπαππούς από την πλευρά του παππού του, αλλά είχε και το όνομα Χριστιανός, προς τιμήν του Χριστιανού της Δανίας, ο οποίος ήταν προπαππούς από την πλευρά της γιαγιάς του. Τα δε τελευταία 4 ονόματα ήταν Γιώργιος, Ανδρέας, Πατρίκιος και Δαβίδ και προέρχονταν από τους Αγίους Προστάτες της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ιρλανδίας και της Ουαλίας. Χαμός από ονόματα, ε! Εμείς όμως θα το λέμε Εδουάρδο. Άντε βία βία Έντουαρντ. Παρ' όλα αυτά ήταν πάντα γνωστός στην οικογένειά του και τους στενούς φίλους με το τελευταίο του όνομα, το Δαβίδ. Αλλά είπαμε, το αφήνουμε στην άκρη. Ο Έντουαρντ παρακολούθησε μαθήματα σε ναυτικό κολέγιο στην Οξφόρδη και το 1911 έγινε πρίγκιπς της Ουαλίας. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε ως αξιωματικός στη Γαλλία, την Ιταλία και την Αίγυπτο. Μπόρου το καπνισμένο παιδί. Τη χρονική περίοδο 1916-1936 πραγματοποίησε πολλά ταξίδια ανά τον κόσμο. Μποέμ τύπος και λάτρης του γυναικείου φίλου. Και άμα είσαι ο πρίγκιπας ο οποίος στη συνέχεια θα γίνει βασιλιάς, τι άλλο θες? Και ναι, έγινε βασιλιάς. Διότι The King, Ο πατέρας βασιλιάς στις 20 Γενάρη του 1936 πέθανε. Αλλά τι λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ο βασιλιάς απέθανε, ζει το βασιλιάς, ο νέος δηλαδή. Ο Εδωάρδος ανέβηκε στο θρόνο την ημέρα εκείνη και η αλήθεια είναι πως ήταν εξόχως δημοφιλής για το λαό του. Ήξερε όμως ο λαός πως ο Εδωάρδος είχε γνωρίσει την Γουάλης και μάλιστα μέσω της ίδιας της ερωμένης του της Lady Furness στις 10 Γενάρη του 1931, 5 χρόνια νωρίτερα δηλαδή. Στα χρόνια μάλιστα μεταξύ του 1931 και του 1934, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο πρίγκιπας συναντήθηκε με το ζεύγος Σίμψον και Γουάλης σε αρκετές περιστάσεις και η νεαρά παρουσιάστηκε στην αυλή. Ωστόσο, ο σύζυγος της Γουάλης άρχισε να αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα, καθώς εκείνος και η σύζυγός του ζούσαν περισσότερο πλουσιοπάροχα από όσο τους επέτρεπαν τα έσοδά τους. Η Γουάλης έβλεπε πως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Τον Γενάρη του 1934, και ενώ η Lady Furness βρισκόταν σε ταξίδι στη Νέα Υόρκη, η Γουάλης, σύμφωνα με τις φήμες, εξακολουθώντας να είναι παντρεμένη με τον Σίμψον, ξεκίνησε εξωσυζυγική σχέση με τον Έντουαρντ. Ο βασιλιάς πατέρας που ζούσε τότε, από Άγγλος, έγινε Τούρκος από το θυμό του. Αλλά ο Έντουαρντ το αρνήθηκε αυτό στον πατέρα του, παρόλο που το προσωπικό του παλατιού τους είδε μαζί στο κρεβάτι. Πολύ σύντομα, όπως αντιλαμβάνεστε, η Lady Furness εκτοπίστηκε και ο πρίγκιπας απομάκρυνε από το περιβάλλον του και την πρώην ερωμένη και έμπιστη φίλη του, την Αγγλοαμερικανή κληρονόμο Φρίντα Ντούντλι Ουόρντ. Μέχρι το τέλος του 1934, ο Έντουαρντ είχε πλέον καταγοητευτεί από την Γουάλης. Η αυταρχική της τρόπη και η αδιαφορία που έδειχνε για τη θέση του τον εντυπωσίασαν και τον μαγνήτησαν. Σύμφωνα με τον επίσημο βιογράφο του, ο Έντουαρντ ήταν πλέον δουλοπρεπώς εξαρτημένος από εκείνη.
I'll see you again whenever spring breaks through again. Time may lie heavy between, but what has been is past forgetting. This sweet memory throughout my life will come to me, though my word may go awry, in my heart will ever lie just the echo of a sigh. Goodbye. Learning scales will never seem so sweet again till our destiny shall let us meet again. The will of fate may come too late. When I'm recalling these hours we've had, why will the foolish tears tremble across the years? Why should I feel so sad, treasuring the memory of these days? Always, always, I'll see you again whenever spring breaks through again. Time may lie heavy between, but what has been can leave me never your dear memory throughout my life will come.
gonna rise. Though the years my tears may dry, I shall love you till I die.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο αστέρι του Βρετανικού Πενταγράμμου, τον συνθέτη αλλά και τραγουδιστή Sir Noel Coward, ο οποίος το 1929 στην οπερέτα Bittersweet εμφάνισε και τραγούδισε το I'll See You Again. Τον ακούσαμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση του 38 με την Carol Gibbons να παίζει με υπέροχο τρόπο πια. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι τώρα? Έχουμε την Wallis, η οποία έχει παντρευτεί έναν μυθίστα καπηλό, το έχει χωρίσει με αυτόν και έχει παντρευτεί έναν πλούσιο τον Simpson, ο οποίος σιγά σιγά χάνει τα λεφτά του. Έχουμε από την άλλη ένα πρίγκιπα, ο οποίος στη συνέχεια έγινε βασιλιάς όταν πέθανε ο πατέρας του, ο οποίος είχε μία ερωμένη, την έδιωξε, μετά είχε μία δεύτερη ερωμένη, την οποία επίσης διώχνει, όπως βλέπουμε σιγά σιγά, προκειμένου να ξεκινήσει σχέσεις με την Simpson. Και ένα βασιλιά, ο οποίος πριν πεθάνει, όπως είπα, από Άγγλους έγινε Τούρκος. Η βασιλική οικογένεια γνώρισε την Γουάλη σε μια βραδινή δεξίωση στο παλάτι του Buckingham. Έξαλλος έγινε ο Γιώργος από το θράσος του γιού του να τους παρουσιάσει μια γυναίκα με δύο διαζύγια από τα δύο εν ζωή συζύγους, γνωρίζοντας ότι οι διαζευμένοι αποκλείονταν από την αυλή του Buckingham ως γενικός κανόνας. Ο Έντουαρτ όμως δεν έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα, γεμίζοντας την αγαπημένη του με χρήμα και κοσμήματα και κάνοντας δύο φορές μέσα στην ίδια χρονιά το 35 διακοπές μαζί της στην Ευρώπη, προκαλούντας την ανησυχία των συμβούλων του, καθώς η σχέση αυτή είχε πλέον αρχίσει να επηρεάζει τα επίσημα καθήκοντά του. Το 35 ο επικεφαλής του Metropolitan Police Special Branch, αρχηγός της αστυνομίας να σας το πω δηλαδή, δήλωσε στον επίτροπο ότι Wallis διατηρούσε παράλληλο δεσμό με τον Γκάι Μάρκους Τρόντλ, που σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ford. Οι ισχυρισμοί καταρρίφθηκαν από τον ιστορικό Σούζαν Βίλιαμς, αλλά και από τον λοχαγό Βαλ Μπάλι, που γνώριζε τον Τρόντλ, αφού η μητέρα του πρώτου είχε σχέση διάρκειας δύο δεκαετιών με τον δεύτερο. Στις 20 Γενάρη του 1920, λοιπόν, ο βασιλιάς Γιώργιος πέθανε, αφήνοντας έτσι στο θρόνο τον Έντουαρτ, ο οποίος έγινε βασιλιάς ως Εδουάρδος ο 8ος. Την επομένη και όλα σήμερα έσπασε το πρωτόκολλο, καθώς παρακολούθησε την ανακοίνωση της στέψης του από το παλάτι του Σεντ Τζέιμς με την Γουάλις, ακόμα παντρεμένη με το Σίμψον στο πλευρό του. Μιλάμε για το σκάνδαλο των σκανδάλων. Είχε γίνει πλέον εμφανές σε όλους από τη συμπεριφορά του νέου βασιλιά ότι σκόπευε να την παντρευτεί. Το Buckingham φλεγόταν λες και το είχε χτυπήσει με μολότοφ από γκίνες ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός. Η σχέση αυτή τον είχε κάνει ιδιαίτερα αντιπαθή στους συντηρητικούς που αποτελούσαν την τότε κυβέρνηση της Βρετανίας, ενώ προκαλούσε και την αγανάκτηση τόσο της μητέρας του όσο και του αδελφού του Δούκα του Γιόρκ. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης παρέμεναν πιστά στη βασιλική οικογένεια και δεν τύπωναν άρθρα ή ειδήσεις που είχαν σχέση με την Wallis, όμως ο ξένος τύπος ήταν μια άλλη ιστορία. Εκεί τα δημοσιεύματα για τη σχέση έδιναν και έταρναν. Το μεγάλο πρόβλημα με τη σχέση αυτή δεν πήγαζε τόσο από το πρωτόκολλο και την μη ανοχή του σε διαζευμένα άτομα, αλλά από την ισορροπία μεταξύ του στέματος και της εκκλησίας. Ο βασιλιάς της Αγγλίας ήταν και ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, η οποία δεν επέτρεπε μέχρι και το 2002, όταν ο Κάρολος παντρεύτηκε την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, να ξαναπαντρευτεί ένα διαζευμένο άτομο του οποίου ο προηγούμενος σύζυγος βρισκόταν ακόμη εν ζωή. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο βασιλιάς έπρεπε να συμβαδίζει με τις επιταγές της Εκκλησίας, που αναγνώριζε ως μοναδική αιτία διαζυγίου τη μοιχεία. Το διαζύγιο της Γουάλης με τον πρώτο της σύζυγο ανέφερε ως αιτία την ασυμφωνία χαρακτήρων, αφήνοντας έτσι την υπόνοια ότι τόσο ο δεύτερο γάμος της όσο και ο επικείμενος με τον βασιλιά της Αγγλίας μπορούν να θεωρηθούν ως διγαμία αν το δικαστήριο κληθεί να αποφανθεί για το πρώτο διαζύγιο. Ενώ ο Γουάλης είχε ήδη υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον Σίμψον με την αιτιολογία την από πλευράς του Μιχία για να σώσει τον γάμο που ερχόταν, που επισημοποιήθηκε στις 27 Οκτώβρη του 1936, ο Έντουαρτ από τον Νοέμβριο κιόλας αναζητούσε τρόπο ώστε και να παντρευτούν, αλλά και αυτός να παραμείνει στο θρόνο. Είναι αυτό που λέμε κόβεις το καρπούζι στη μέση και θες όλα τα κουκούτσια να είναι από την αριστερή πλευρά. Σε αυτή του την προσπάθεια ζήτησε τη βοήθεια του Βρετανού Πρωθυπουργού Stanley Baldwin, στον οποίον πρότεινε να μην δοθεί τίτλος ευγενίας στην Γουάλης μετά το γάμο. Ο Baldwin, που συμμεριζόταν τις απόψεις της Βρετανικής, Αυστραλιανής, Καναδικής και Νότιο-Αφρικανικής κυβέρνησης για την πολιτική, κοινωνική και ηθική ακαταλληλότητα της Γουάλης, δήλωσε στον Έντουαρτ ότι μια τέτοια απόφαση θα εξανάγκαζε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε παρέτηση, προκαλώντας πολιτική κρίση στο Empire. Στο μεταξύ, η σχέση του βασιλιά και της Γουάλης είχε γίνει γνωστή στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη από τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη του 1936. Έτσι, η κυρία αποφάσισε να αποδράσει από την Αγγλία για να αποφύγει το σκάνδαλο. Τι να αποφύγεις? Και βρέθηκε στη Νότια Γαλλία, όπου ζήτησε καταφύγιο στους καλούς φίλους, τους Ρότζερς, αν τους θυμάστε, μετά από ένα ανελαίητο βέβαια κυνηγητό από τον τύπο.
Let's misbehave. Let's misbehave.
If you'd be just so sweet and only meet your fate, dear, 'twould be the great event of 1928, dear.
Let's misbehave.
Τραγούδι του 1927, αυτό το οποίο ακούσαμε φίλες και φίλοι, το Let's Misbehave, ας παρεκτραπούμε δηλαδή, του Cole Porter. Εμείς βέβαια τον ακούσαμε από τον Phil Sachs σε μια εκτέλεση του 1928, στην οποία μουσική παίζει η ορχήστρα του Irving Arson. Irving Arson and His Commanders ήταν ο πλήρης τίτλος. Για ένα διάστημα 3 μηνών, οι Wallis βρισκόταν κοντά στις Κάνες σε κατάσταση πολιορκίας, με τον έμπιστο του παλατιού Λόρδο Μπρόνλοου να την πιέζει να απαρνηθεί τον βασιλιά. Και πράγματι, φίλες και φίλοι, στις 7 Δεκέμβρη ο Μπρόνλοου διάβασε στον τύπο μία δήλωση που ουσιαστικά αυτός την είχε συντάξει, στην οποία οι Wallis αναφερόταν στο πόσο έτοιμοι ήταν να αποσυρθεί. Και να το θες εσύ, αν δεν το θέλει ο βασιλιάς δεν γίνεται τίποτα. Και ο βασιλιάς είχε άλλη άποψη. Ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτόν τον γάμο, πράγμα που θα σήμαινε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαρνηθεί τελικά τον θρόνο. 10 Δεκεμβρίου του 1936, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, να τη γιορτάζει η εκπομπή. Ο Ισίωδος δικαιώνεται. Ο Εδουάρδος ο 8ος υπογράφει την παραίτησή του από το θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσία των 3 αδελφών του, του Δούκα του Gloucester, του Δούκα του Kent και του Δούκα του York, που την επομένη μέρα ανέλαβε τη βασιλιάς Γεώργιος ο 6ος. Σε δήλωσή του την επομένη μέρα στο ραδιόφωνο, ο παραιτητής βασιλιάς είπε: «Βρήκα αδύνατο να σηκώσω αυτό το βαρύ φορτίο της ευθύνης και να απαρνηθώ τα καθήκοντά του ως βασιλεύς, όπως ήθελα να πράξω, χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξη της γυναίκας που αγαπώ». Ο Εδουάρδος έφυγε από τη Βρετανία με προορισμό την Αυστρία, όπου έμεινε στην οικία των βαρώνων Rothschild, εν αναμονή της τελεσιδικίας για το διαζύγιο της Wallis, ώστε να μην υπάρξει κανένας είδους εμπόδιο. Όταν 5 μήνες μετά ήρθε η οριστικοποίηση, η Wallis επανέφερε το πατρικό της επώνυμο. Έγινε ξανά η Wallis Warfield και το ζευγάρι επανενώθηκε στο Château de Caen της Γαλλίας στις 4 Μαΐου του 1937. Ο γάμος τους έγινε ένα μήνα αργότερα, στις 3 Ιουνίου του 1937, στο Château de Caen, το οποίο τους παραχώρησε ο Γάλλος εκατομμυριούχος Charles Bedeau. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας προκάλεσε ακόμη περισσότερα προβλήματα στις ήδη τεταμένες σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, αφού ήταν η 72η επέτειος από τη γέννηση του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου. Βρήκατε κι εσείς, ρε παιδιά. Η βασίλισσα Μέρη θεώρησε πως η επιλογή δεν ήταν διόλου τυχαία και κανένα μέλος της οικογένειας δεν παρέστη. Πάντως να σας πω πως το νηφικό της Wallis ήταν γαλάζιο, μια απόχρωση που πήρε τελικά το όνομά της και έγινε το διάσημο για τη μόδα Wallis Blue. Η οικογένεια από τον Buckingham δεν δέχτηκε ποτέ την Wallis ως μέλος και δεν την υποδεχόταν επισήμως, παρόλο που ο Εδουάρδος τους είχε επισκεφθεί ακόμα και μετά την παραίτησή του. Κάποιοι βιογράφοι υποστηρίζουν πως η Βασιλομήτρο διατηρούσε μια πικρία απέναντί της, καθώς τη θεωρούσε υπεύθυνη για την ανάληψη του θρόνου από τον Γεώργιο, κάτι που ίδιος δεν επιθυμούσε και που θεωρήθηκε και ως αιτία για τον πρόωρο θάνατό του. Και η ίδια η Wallis όμως διατηρούσε τη δική της πικρία απέναντι στην οικογένεια του συζύγου της για την άρνησή τους να την δεχθούν. Στα χρόνια πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Δούκας και η Δούκισσα του Windsor έμειναν στη Γαλλία. Το 1937 έκαναν μια ιδιαίτερως προβεβλημένη επίσκεψη στη Γερμανία, όπου γνώρισαν τον Αδόλφο Χίτλερ και έκαψαν τις γούνες τους. Βλέπετε, μετά από αυτή την γνωριμία ο Χίτλερ φέρεται να είπε πως η Wallis θα γινόταν μια θαυμάσια βασίλισσα. Η επίσκεψη αυτή λειτουργήσε ως επιβεβαίωση για όσους υποστήριζαν πως η Δούκισσα ήταν πράκτορα στον SS, φήμη με την οποία διασκέδαζε συχνά στα γραμματά της με τον Έντουαρτ, τα οποία πέσανε στα χέρια της Intelligence Service. Μάλιστα, οι φήμες φαίνεται πως είχαν κάποια βάση, αφού και το αμερικανικό FBI είχε φακελωμένη την Wallis ως φιλοναζί, ενώ υπήρχαν και μαρτυρίες που υποστήριζαν πως εκείνη και ο επικεφαλής των Ναζί Γιοαχίμ φον Ρίμπεντροπ διατηρούσαν μυστικό δεσμό στο Λονδίνο. Είναι να μην πας ταξίδι στη Γερμανία και έγιεσαι πραγματικά. Καθώς τα γερμανικά στρατεύματα επελάβουν στην Ευρώπη, Γουάλης και Εδουάρδος μετακινούνται όλο και νοτιότερα, εγκαταλείποντας το σπίτι του στο Παρίσι για τον Μπιαρίτς, κατόπιν για την Ισπανία, όπου η Wallis είπε στον Αμερικανό πρέσβη ότι η Γαλλία έχασε γιατί ήταν εσωτερικά άρρωστη και πολιτικές απόψεις η δικιά σου, για να καταλήξουν τελικά στη Λισαβόνα, όπου φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του μεγάλο τραπεζίτη Ρικάρντο ντε Σπίριτο Σάντο Εσίλβα, για τον οποίο υπήρχαν υποψίες ότι ήταν και αυτός πράκτορας των Ναζί. Τον Αύγουστο του 40, ο Δούκας και η Δούκησα ταξίδεψαν για τις Μπαχάμες, όπου εκείνος έγινε κυβερνήτης και εκείνη μια επιτυχημένη πρώτη κυρία, που για τα επόμενα 5 χρόνια εργάστηκε για τον Ερυθρό Σταυρό και για τη βελτίωση των συνθήκων για τα παιδιά. «I only have eyes for you», θα τις τραγουδούσε ενδεχομένως ο Εδουάρδος της Wallis τα χρόνια εκείνα. «Έχω μάτια μόνο για σένα», ένα τραγούδι του 34 από τον συνθέτη Harry Warren και τον στιχουργό Al Dublin. Εμείς το ακούσαμε με τον Howard Phillips, τον οποίον συνόδευσε η ορχήστρα του Ben Selvin. Τι μας έμεινε? Μας έμεινε ένας πρίγκιπας ο οποίος έγινε βασιλιάς και τώρα πια είναι δούκας. Και μία κυρία η οποία ήθελε δεν ήθελε να γίνει βασίλισσα δεν έγινε και τελικά πήρε τον τίτλο της δούκισσας. Οι οποίοι πήγαν στη Γερμανία και τα έκαναν μουσκεμα. Οι απόψεις τους για τον ναζισμό δεν άλλαξαν παρά το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με τους γείτονές τους στη Γαλλία, Όσβαλτ και Ντιάνα Μόσλεϊ, εκείνοι και οι Windsors συμφωνούσαν ότι ο Χίτλερ έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερος για να καταστρέψει τον κομμουνισμό. Την ίδια άποψη υπερασπίστηκε σε άρθρο του στην εφημερίδα New York Daily News που δημοσιεύθηκε στις 13 Δεκέμβρη του 1966 ο ίδιος ο Ερντοάρδος. Τι είχε γράψει? Ήταν προς το συμφέρον της Βρετανίας και της Ευρώπης να ενθαρρυνθεί η Γερμανία να χτυπήσει ανατολικά και να διαλύσει για πάντα τον κομμουνισμό. Πίστευα πως οι υπόλοιποι θα ήμασταν απλοί παρατηρητές, καθώς Ναζί και κόκκινοι θα κονταροχτυπούνταν μέχρι θανάτου. Εδουάρδε, μήπως τελικά σε έφυγαν από το θρόνο κατόπιν πιέσεων για αντισυμμαχική δράση και όχι για τον έρωτα? Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, προτιμώ πάντως την πρώτη εκδοχή. Ο Δούκας άφησε την τελευταία του πνοή από καρκίνο το 1972. Τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολα για την Γουάλης, αφού η υγεία της χειροτέρευε. Έπασχε από άνοια και οι πολλές πτώσεις που της συνέβησαν είχαν ως αποτέλεσμα να σπάσει δύο φορές το γοφό της. Πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της απομονωμένη, έχοντας οικονομική στήριξη από την περιουσία του συζύγου και από ένα ετήσιο τσεκ εκ μέρους της Βασίλισσας Ελισάβετ. Το 1980 έχασε πια και την ομιλία της, ενώ προς το τέλος της ζωής της ήταν κατάκητη και απομονωμένη με μοναδικούς επισκέπτες, το γιατρό και την νοσοκόμες. Η Γουάλης, δούκισσα του Windsor, έφυγε από τη ζωή στις 24 Απρίλη του 1986 στο σπίτι της στο Παρίσι. Πάντως, ήταν τρελή για εκείνο το αγόρι. Mad about the boy, που λέει και ένα τραγούδι του 1932, το οποίο έγραψε ο Noel Coward. Εμείς θα το ακούσουμε, αλλά Ashley Carlyle with Rudy Starita and his ambassadors. Γεια και χαρά.
Mad about the boy. It's pretty funny, but I'm mad about the boy. He has a gay appeal that makes me feel there may be something sad about the boy. Walking down the street, his eyes look out at me from people that I meet. I can't believe it's true, but when I'm blue in some strange way, I'm glad about the boy. I'm hardly sentimental. Love isn't so sublime. I have to pay my rental and I can't afford to waste much time. If I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I